Ушул жумадагы саммитинде козгоону чечишти. Британия, Германия өңдүү өлкөлөр жеңилдиктер сунушун колдошсо, атаандаштыктан чоочулаган түштүк Европа өлкөлөрү ага каршы болушууда. Пакистанда быйыл жайында болгон суу каптоо миллиондогон адамды үй жайсыз калтырды. Бүгүн Бишкекте Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган иш-чаралар өттүт. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде азаттык уналгысынын башатында турган көрүнүктүү журналист жана публицист Алтайдын 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция болот. Түштөн кийин болсо тарых музейинде эскерүү кечеси болот. Анда Тынчтык Бекчоротегиндин Азамат Алтайдын өмүр таржымалын камтыган Алатоонун батыштагы бүркүтү деген аталыштагы тарыхый документалдык очерки Азамат Алтай азаттыктын жана демократиянын жарчысы аттуу өзүнүн жана замандаштарынын эскерүүсү камтылган китептин бет ачары болот. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит кежи сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 15-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Талас облустарында 19-24 дараже жылуу, Ош, Жалал абад, Чүй дубандарында 21-26 дараже жылыйт. Нарында 18-23 дараже жылуу, Ысык Көл аймагында 15-20 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Россия менен аскердик кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр учурунда Кыргызстан орустардан курал жарак сураганы аныкталды. Кыргызстандын аймагында жайгашкан бир нече аскер базалары үчүн Россия ижара акысын аскердик техника менен төлөгөнү кыргыз армиясы үчүн чоң утуш болоорун талдоочулар да белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Амира Кожобаева улантат.
Интернеттеги Википедия сайтынын үстүбүздөгү жылга карата берген маалыматына таянсак, Кыргызстандын армиясында оор техника деп эсептелген 150 танка, 330 күжүрмөн аскердик машина, 30 аскердик чалгындоочу машина, 35 бронетранспортер, 104 учак, 32 тик учма бар. Мындан тышкары бир катар артиллериялык система, танкка каршы колдонулуучу жарактар тезмектелген. Булардын дээрлик бардыгы союздун тушунда жасалып даярдалган куралдар болгондуктан көпчүлүгү эскилиги жетип иштен чыккан. Талдоочулардын айтуусунда бул өтө эле аз. Кыргыз армиясында курал жарактын жетишсиздиги 1999 жылы Баткен согушу чыккан мезгилде эле белгилүү болгон, бирок андан бери деле бийлик армияны курал жагынан чыңдоого шашпай келди, дешет алар. Улуттук гвардиянын мурдагы башчысы генерал Абдыгул Чотпаевдин азаттыкка айткан пикири боюнча, армияны бардык тараптан өнүктүрүү маселеси күнү бүгүнкүгө чейин актуалдуу болуп турат.
Бизге курал керек экендигин эми бүгүн билген жокпуз. 99 жылы Баткен окуяларында биз билгенбиз. Ошондо өзүбүздүн башыбызга тийген. Менин оюм боюнча туура вывод жасашкан жок коллегаларым. Эми армияны реформа деп мына азыр реформа кылып атып эмнеге жеттик? Же техникабыз бар эски, курал жарактарым бар эски, солдаттарыбыз жок.
Дейт Абдыгул Чотпаев. Мурда кабарлангандай, кечээ Кыргызстандын жана Орусиянын коргоо министрлери жолугушуп, эки тараптуу аскердик кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Анын алкагында Орусиянын Кыргызстандагы аскер базаларын бирдиктүү аскерий объектке айландыруу, Ошто аскердик маршрутун борборун ачуу маселеси каралган. Айрым маалыматтар боюнча кыргыз тарап орусиялык кесиптештеринен бирдиктүү аскерий объектти 49 жылдык мөөнөт менен жайгаштырылуусуна макулдугун берип, ал эми анын ижарасы үчүн төлөмдү курал жарак менен берүүнү өтүнгөн. Ал эми кээ бир орусиялык басма сөз каражаттары орус тарап кыргыздардын сунушун Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөндөн кийин карап көрүүгө макул болгондугун жазып чыкты. Орусиялык стратегиялык иликтөө институтунун илимий кызматкери аскерий эксперт Владимир Карякин Кыргызстандын башына туруктуу легитимдүү жана ишеничтүү бийлик келсе кыргыз армиясын курал жарак менен жабдуудан орустар качпайт деп эсептейт.
Эгер бийлик башына күчтүү саясий башчы келип, кырдаалы туруктуу кармап тура алса, башкысы легитимдүү бийлик болсо, Орусия тарабынан аскерий техникалык жактан уна, инструктор жанынан да жардамдар болот деп ойлойм.
Дейт орусиялык аскерий эксперт Владимир Карякин. Адистердин белгилөөсүндө кыргыз армиясында курал жарак тартыштыгын, бар жабдыктардын көпчүлүгү эскилигинен иштен чыгып калганын июнь айында түштүктө болгон кооп алаңда ашкере кылды. Ушундан улам азыр кыргыз армиясына заманбап тик учмалар, тоо аскер бөлүктөрү үчүн атайын курал жарактар, көз катар мылтыктар зарыл.
Бизге акчанын ордуна вертолет, боевой вертолетдон снайперский винтовкалар, автоматтар, пулеметтор, ага октор берилсе жакшы болот эле. мына көрүп атпайсызбы? Баткен окуяларында эми танк деле көп, артиллерия деле көп эметилген жок, в основном бизге вертолет керек болот.
Абдыгул Чотпаев кыргыз армиясын реформалоо дагы деле болсо, маанилүү боюнча калганын айтып, уландар үчүн аскердик милдетин өтөөгө белгиленген бир жылдык мөөнөт өтө эле аз деп кошумчалады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Толкунунда Азаттык радиосу Кыргызстан темаларын улантабыз. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаровдун азыркы өкмөттү позициясы алсырап турганчак. Ошондуктан ал өзүнүн бар экенин, сөзү дагы эле өтүмдүү экенин ачыктап коюу үчүн президенттин кадрдык жүрүшүнө каршылыгын билдирип жатат. Мындай оюн Азаттыкка берген маегинде коомдук парламенттин төрагасы Касым Бек Райымкулуулу билдирди. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиев уюштурган.
Мен ушу саясий ири күчтөрдүн таасири менен болду деп эсептебейм. Бул Бекназаровдун өзүнүн бир жеке ою деп ойлойм. Анткени Бекназаров менен биз коомдук парламентте чогуу болгонбуз. Ошол себептен Бекназаровдун да деңгээлин аябай жакшы билебиз. Азыр Бекназаровдун өзүнүн бир кандайдыр бир позициясы жок болуп турат да.
Эмне себептен анда бул дайындоолорго өзүнүн каршы экенин билдирип атат? Башкы прокурордун алмаштырылышы ага эмне үчүн аны мынчалык тынчсыздандырып жатат?
Бекназаровдун тышалагандыгы анда, анткени ал өзүн көрсөтүш үчүн өзүнүн бар экенин айтып, Бекназаров деген баары бул менин сөзүм өтөт дегендей гана нерсе үчүн айтты. А бирок Бекназаровдун убагы өтүп кетти уже. Бекназаровдун убагы.
Бекназаровдун айтымында президент Роза Отунбаева мурдагы ички иштер министри Кубатбек Байболовду ишти жакшы тартып кете албай аткандыктан башкы прокуратурага жылдырган дейт да. Ички иштер министрлигинде ишти тартып кете албаган жетекчини башкы прокуратурага тартуунун кандай кажети бар эле?
Бул өтө жаңылыштык. Бул эми мисалы эгер Бекназаров өзүн жогорку деңгээлдеги саясатчы, же болбосо жогорку деңгээлдеги юрист, же болбосо азыркы вице премьер деп эсептесе анда муну айтпаш керек болчу. Анткени көптөн бери ошо Байболов, Кубат Байболов менен дагы чогуу үзөңгүлөш болуп жүргөн адамдар да. Анан анын айтканы менимче бул мындай туура келбейт да. Анткени Кубат Байболов кандай иштеди, жакшы иштеди, жаман иштеди, баары бир тиги которулган туура эле болот. Бирок негизи Отунбаеванын кадр саясатын мен такыр жактырбайм. Анткени МВД'нын министри мына апрелден бери карай 3-чү министр болуп атат. А бул туура эмес чынына келгенде. Жалпы кадровый саясатына мен караманча каршымын. А жеке мисалы Кубат Байболовдун генеральный прокурор болушу, Зарыл Рысалиевдин тиги МВД'нын министр болушу, жеке мына министр болушу аныкы тепкичтердин баарын өтүп келген, ал татыктуу деп эсептейм.
Негизи азыркы күндө президенттин өз билгенинде кадрдык жүрүштөр жасагандыгы, анан бүгүнкүдөй Бекназаровдун ага каршылыгы, бул көрүнүштөр негизи өкмөттүн ичиндеги бир ажырымдын башталышынан кабар бербейби?
Ажырым бул жеринде эле болгон, анткени баягы бириккен элдик кыймыл болуп туруп бириккенде ошол жака бөлүнгөндө коомдук парламенттен мен жана мага окшогон көпчүлүк адамдар барбай койгонбуз. Анткени биз алардын ажырымын тээ мурда эле билгенбиз. Азыр ошонун результаты болуп атат да, мындайча айтканда ажырым бул мындан да көп болот.
Ушундай келишпестиктер, кадрдык даярдоолор шайлоого бир терс таасирин тийгизбейби?
Негизи шайлоого терс таасирин өтө эле тийгизет. Бул мындан да жаман болушу мүмкүн. Бизди бирок бир нерсени кейитет, булар ушинтип отуруп туруп Кыргызстанды тиги жаман абдан мындан да оор кырдаалга алып барып коебу деп ошондон чоо чуркап атабыз да.
Коомдук парламенттин төрагасы Касымбек Райымкулуулу менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Бишкекте саат 8:13 өтүп, сиздер таң казатып угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бүгүн 15-сентябрь, шаршемби. Бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту Нокенде уланат. Кыргызстанга эки күн полиция кеңешчилер тобу шайлоодон кийин келет. Франциянын сенаты коомдук жайларда паранжы кийүүгө тыюу салган мыйзамды жактырды. Париж полициясы билдиргенине караганда Эйфел мунарасынан бомба коюлган деген маалымат жалган болуп чыкты. Канада бийлиги Ооганстандагы аскерлеринин жүрүм туруму боюнча иликтөө баштады. Бүгүн Бишкекте Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган иш чаралар өтөт. Эми
коом жана турмуш берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына назар салыңыздар. Үстөбүз бүгүн кыргыз коомчулугу азаттыктын алгысын башатында турган журналист, публицист, котормочу жана коомдук ишмер Азамат Алтайдын 90 жылдык маарекесин белгилейт. Бул маарекени утурулап азаттыктын алгысын директор Тынчтыкбек Чоротегин Азамат Алтайдын 6 жыл илгерки маегине негизделген баян даярдаган эле эмес, ошол баянды угууга чакырабыз.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыздардын үнүн да үмүтүн да бүт дүйнөгө угузуп өз тагдырын алыста калган ата журтунун жаркын келечеги үчүн күрөшкө арнаган атуулдардын сабын баштап берген кыргыздын чыгаан уулу Азамат Алтай болду десек жаңылышпаспыз. Бул улуу инсан кыргыз үнүн эл аралык журналистиканын деңгээлине чыгаруу жараянынын башатында турду. Ал кыргызга демократия, ачыктык, айкындык, терең маалымдуулук, адам укуктарын кадырлоо идеяларын ыраттуу таркаткан публицисттердин алдыңкы сабында болду. Азамат Алтайдын алгачкы аты Кудайберген Кожомберди уулу болгон. Кудайберген агабыз 1920 жылы 15 сентябрда Кыргызстанда, тактап айтканда Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Корумду айылында туулган. Бул айыл кийинчерээк Кызылчек деп аталып, андан соң азыркы Бөкөнбаев кыштагына жуурулушуп калган. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Кудайберген Кызыл армияга аскери кызматка чакырылды. Улуу согуш маалында нацисттик Германиянын аскерлери тарабынан туткундалат. Согуш аяктаган соң мурдагы советтик туткундарга карата сталиндик жазалоочу системанын ырайымсыз мамилесине күбө болот да бир отоло батышта калууну чечет. Андан соң Кудайберген оболу Францияда жашайт. Бул өлкөдө 1946 жылдан тартып француз, орус, немис жана борбор азиялык интеллектуалдар менен алака түзөт. Илимий жана коомдук иштер менен алек болуп жүрүп, 1953 жылы Германиянын Мюнхен шаарына келип, жаңы уюшулган азаттыктын алгысына кызматка алынат. Ошол жылдын 18 мартында Кудайберген Кожомерди уулу азаттыктын кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсүн обого чыгарат. Ошондон тартып 1989 жылы ардактуу эс алууга чыкканга чейин ал башка илимий чыгармачыл иштерине азаттыктагы журналисттик ишмердүүлүгүн эриш аркак айкалыштырып келген. Бир катар жылдары ал АКШнын Нью-Йорк шаарында да жашап, мындагы илимий китепканаларда иштеген. 1961 жылы ал АКШнын атуулдугуна өтүп жатып Азамат Алтай ысымын алган. Анын өмүрүнүн урунтуу учурлары тууралуу толугураак азаттыктын интернет барагынан тааныша аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бул берүүбүздө Азамат Алтайдын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндүлөрдү сунуштамакчыбыз. Азамат Алтай аганы 2004 жылы май айында кызым Бегимай экөөбүз телефон аркылуу кепке тартып, аламаттуу согуш учуру тууралуу айтып беришин өтүнгөн элек. Жетинчектерге дайыма мээримин төккөн Азамат ага Бегимай менен мындайча учурашты.
Кандайсыз?
Асман менен жер ортосундамын, демек тирүүмүн да. Эгер өлүп кетсем жер алдына кетердим да. Эгер асманга чыксам да жок болордум. Суроолоруңду бере бер Бегимай. Канча жаштасың сен?
Мен 16 жаштамын.
16 жаштасың.
Сизде Холокост жөнүндө сурайын деп жаткам.
Азамат Алтай Литвада жана Беларусьтун ага чектеш бөлүгүндө фашисттик туткунда жүргөн учурларын эскерип, ошол кезеңде Холокосттун курмандыгы болгон чыгыш европалык жүйөттөрдүн айрым өкүлдөрүнө жолукканын мындайча айтып берди.
Согуш заманында туткун лагеринде неде түрмөдө отурдум. Ошмян деген шаарда, Белоруссияда. Ошондо бизди түрмөдөн чыгарып бир 10-15 түрмөдө отурган адамдарды поляк, литва полистери кармап түрмөгө отургуздулар. Ошондо мен да бир күнү жумушка чыктым. Жумушка чыгарган бир 10-15 киши эле 3-4 полициясы барды. Полицейлер декабрь айы болсо керек, суук бир бочкага карагайларды салып жылынып турдулар. Ошондо көрдүм еврейлердин сары Дэвид жылдызы деген жылдызды тагып, ошолор иштеп аткан экен жолдо. Мен да башкаларга окшоп, бир эки киши кеткен эле барып ушу еврейлерден нан сурап алып келебиз деп. Мен да кеттим да еврейлер мага нан бердилер.
Азамат аганын фашисттик туткундан качуу тууралуу оюн уккан соң кара жумушка салынган туткун жүйөттөр ага качуу жолдорун айтып беришет.
Нанды алып мен ондорго дедим качам дедим. азыр ушу түрмөдөгү адамдардын ичинен.
Алар менен кайсы тилде сүйлөштүңүз эле?
Орусча албетте. Мен я хочу бежать дедим. Десем алар маган беги беги вот иди туда там и лесок там скрываешься дады. Ошолордун мен тилин алып бир кичинекей токойчого кирдим.
Андан соң Азамат ага туткунунан качып жүргөн учурларынын айрым чоо жайларын айтып мындайча сөз кылды.
Токойчого киргенден кийин бир кичине арык жаткан. Арыкта түрмөдө отургандан кийин арык мен кубатым жок. Арыктан аттайм деп сууга түшүп калдым. Сууга түшүп калсам суунун аркы өйүшүндө поляк, белорус, билбейм, мени көрүп суудан чыгарыштылар да. Белорустардын печкалары бар, ошо нелери жылына турган тамга окшогон бир нерсе, ошонун ичине от жагышып, үстүнө жылуу жууркан коюшуп, мени жаткырып кургаттылар. Андан кийин бул тарапта эч ким жок, ушул жака качыш деп мага жол көргөздүлөр.
Азамат Алтай согуш туткуну болуп жүрүп, эркиндик теңсеген кезеңи тууралуу сөз болгондо, туткунга түшкөн так датасын азыр унутуп жатканын сүйлөп кейи кетти.
41-ci yıldan dekabrinde mi, noyabrinde mi, onu unuttum canım. Ne olsa düşün, bir 4-5 ay frontta buldum. Giyin tutkunga düşkenden giyin, ben Leningrad'dan aldığında düştüm. Giyin bizi Estonya'ya getirdiler, Estonya'dan Latvia'ya, Latvia'dan Litva'ya, Litva'daki lagerden kaçtım.
Alemi, Litva'daki tutkunlar lagerinde, özünden başka da kırgızlar bolgonun al eskeret.
Мында 5-6 кыргыз бар элек. Барыбыз качалык дештилер. Мен уюштуруучу болгонумдан, жок, мында көп адам катышкан мүмкүн эмес деп, Финляндия согушуна катнашкан бир кыргызды жаныма алдым да, экибиз качабыз деп, экибиз качтык. Жан жап турган эле лагерди темирге, лагерден эски мешокторду жыйнап жүрүп, ошону салып, ошону менен темирлерден өттүк. Экибиз качып жүрдүк бир канча саат, а көрсөбүз жака кетпеген экенбиз, ошо айланып жүрө бергенбиз лагерде.
Азамат Алтай ага өзү менен кошо туткундан качкан кыргыз акыры эл жерине жеткени тууралуу кийинчерээк маалымат алганын да белгилей кетти.
Кийин ошол кыргыз кочкорду кыргыз эле. Ушу соңку заманда менин туурамда Шаршен Алиев деген макала жазды. Биз сону менен көрүшкөн элекнеде Калифорнияда. Ошол макаладан үйрөнгөн. Ошол мени менен качкан жигит ода тирүү калган. Бирок аны туткунда болдуң, андай болдуң деп куубагандар. Не болсо да бирилери болот да бактылуу адамдар. Кийин андан кат алдым. Катын алып, каттан кийин дагы өзү чоң кызматтамын, кызым ооруп атат, ушу кызыма жардам керек болуп атат Америкада, Израилда, Германияда операция кылат экен. Мен дедим, мен ооруну кат жаздым, сен дедим, буяка караганда Израилде жакшыры жакыныраак арзанга болор деп. О адам акайыпка да кайрылган, кыргыздардан акча жыйнаган. Кандай да болсо, не болсо да туткунга түшкөндөргө 10 жыл эле, ошо 10 жылдан да кутулган. Демек кутулгандар бар.
Алими Париждеги репатриацияга камынуу лагеринде жүргөн чагында Азамат Алтай айтылуу Сатар Алмамбет мырза менен да жолукканын эскерди. Сатар Алмамбет согушка чейин жогорку билимге ээ болуп, ири кызматка жеткен. Алими немистик фашисттерге туткунга түшкөн чакта алар менен кызматташып, айтылуу Түркстан легионунда чоң жетекчилердин бири болгон кыргыз.
Мен Париждан шай репатриационный проблемасын башкарган Вихров соң дагы бир генерал барды. Ушуларды тааныштым. Таанышкан себебим Кыргызстанда прокурордун орун басары болуп иштеген Саттар Алмамбетов деген нарындык ушу туткун лагерлеринде болуп, кийин Берлинде Түркстанды азат кылуу комитетинде кыргыздар тарабынан башкарган адам. Саттар Алмамбетов согуш заманында Берлиндеги бир китепканадан Манастын кайсы бир бөлүмдөрүн тапкан да, ошо Түркстан легионунда жүргөн кыргыздар үчүнбү, болбосо жалпы түрктөр үчүнбү, Манастын бир канча бөлүмдөрүн несин чыгарган, ырларын Манас сурасында. Манасчылардын айтканынан кичинекей бир китеп, мен аны көргөн элем. Кийин жоготуп койдум, кайда кеткенин бирлери алып кеттилер да, таба албадым.
Башка эскерүүлөрүндө Азамат Алтай Сатар Алмамбеттен кайра элине келип, бирок сталиндик гулагдын азабын да көргөнүн эскергени бар. Азамат Алтай, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөгү баштан кечирген күндөрүн биз менен маегинде мындайча кошумчалап эскерди.
Кенде Парижде эле.
Туткунда ба?
Жок, туткунда эмес. Ал заман немистердин рабочий компаниясынан качып, Францияда калып, француз партизандарына биригип, ал заман Парижде жашап турган эле. Жо Венера тапкан менин жазган ырларымда 9 май деген ырды 45 эле жазсам керек, согуш бүткөндө. Шунда Кламар деген бир шаарда турардым. Ушу Кламар шаарында орустардын атактуу философторунун бири Николай Бердяев деген түпкү чыгышы татарлардан, чокунган татарлардан албетте. Ошол киши ошондо жашарды. Аны менен да таанышып калдым, бир тааныган болгар революционери барды. Болгар революционеринен Троцкийдин «Моя жизнь» деген китептерин, ошо антикоммунисттердин китептерин окуп чыктым ошонун китепканасынан.
Деги согуш бүткөн соң неге дароо Кыргызстанга кайтпады экен деген суроо туулбай койбойт. Сталин согуш туткундарына карата ырайымдуу мамиле кылуу тууралуу талаптар камтылган 1929 жылкы Женева келишимине кол койбой койгон. Сталиндик система үчүн согушта аман калган советтик атуулдар чыккынчы катары гана кабыл алынууга тийиш эле. Кайрадан Азамат аганын баянына конок берели.
Согуш бүткөндө кайра Советтер Союзуна эмнеге кайткан жоксуз?
Жок, согуш бүткөндөн кийин мен 45 жылы август бекен, сентябрь бекен репатриация болду да. Ошо репатриация менен Чыгыш Германиянын Айзынак деген шаарына келдик. Шаарга чейин сен Бек Султандын менин турамда жазганын окудуңбу?
Жок.
Жок, окубадың. Ону үчүн билбейт экенсиң демек. Айзынакка келгенче вас ждет родина мать, вы тоже пострадали, хотя были в плену. А когда мы приехали уже на Айзынака, нас стригли. Вот изменники приехали, так менялись такое выражение. Я был адъютантом начальника штаба, который был во время партизанов Белоруссии, такой сушкоп был. Он говорит, куда берген, я тебе сделаю адъютантом, ты оставайся дома, посмотри Париж. Такой был хороший друг. И в Париже я видел военные миссии, репатриация. В Атыш Европада 6 миллион адам келді ошол жылдарда. Он 6 миллион адамның көпчілігі үшін оккупацияға туш келген мамлекеттердегі қыздарды фабрикаларға жұмысқа алып келді да. Ушундай көп адамдар эле. Белоруссиядан, Украинадан, қайдерден немістер жетсе, о тараптан жаштарды жұмысқа алып келділер.
Азамат Алтай, коммунизм менен фашизмдин айырмачылыгы жана окшоштугу тууралуу да сүйлөп, мурдагы советтик согуш туткундарын эстердин бийлиги 1945 жылы жаз жай күз айларында ырайымсыз мамиле кылып тосуп алганын айтты.
Коммунисттер да биз кайтып келгенден кийин бизди 19-21 жылы туулгандарды бир лагерге камады. Ошол камаганда фашисттердин лагеринен эч айырмасы жок болчу. Пулемет менен да бир жерде базар кылган туткундарды пулемет менен аттылар. Ушунда мен көрдүм бир чырылдап чыркырап качып жүргөн адамдарды. Угушума караганда бир 20 жакын адам өлгөн. Ошо бирилери сигаретин сатарды, бирилери нан сатарды, бирилери көйнөктөрүн сатып бош убактыларында. Калган убактыларын ошо аскери занятия менен өткөрөрдү. Биз ошо заман ушундай үмүттөнөрдүк. Бизди эми Японияга согушка жиберет деп, о заман Жапон менен согушта бүтүп калды.
Менин акыркы суроом, азыркы терроризмде фашизм сыяктуу коркунучту деп ойлойсузбу?
Жок, менимче фашизмдей коркунучту болбосо керек.
Деди Азамат Алтай. Урматтуу каармандар, сиздер ырматылык Азамат Алтай агабыздын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндү уктуңуздар. Азамат Алтай улутубуздун кийинки тагдырына терең из салган, акыркы деми чыкканга чейин сөзү менен да иши менен да кыргызга өрнөк болгон кадырман аксакалыбыз катары түбөлүккө эсте калмакчы. Үстүбүздөгү аптанын шаршемби күнү 15 сентябрда анын 90 жылдык маарекеси Кыргызстанда салтанаттуу белгиленет. Маарекеге утурулай анын өмүр жолуна арналган макалалар жана анын өзүнүн эскерүүлөрү камтылган китеп жарык көрмөкчү.
Азамат Алтайды Тынчтыкбек Чоротеген эскерди. Ушуну менен таң азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жакшы кызы алып бардым. Саламат болуңуздар.